1 Petrus pasal 5. Wau talah ngota lo ta'ua lo jama'ati, munasihati mai mengota'ua lo jama'ati to'o lo tali menguli. Wau lo hihilau mal ondo u dilitula li isa almasi, wau wau ma mengotapu bahagiang ito umah sahuru, umah popopo tato mai lo Allah Ta'ala, to'a kutu hedunggawa mai. Paliharai mau jama'ati lo Allah Ta'ala, uwa luwa to'o li menguli. Dila wolo upakusa, bawolo hilau ihilasi, mutu ude wolo kehendaki lo Allah Ta'ala. Wawolo uto otutua, si mengolih mumpuna olo tugasi boito, wawdilah he pemikirangi bayari umat to limoli mengolih. Dila putihutu ode lo tituan ingota, pehemo pohutu suka-suka tau-tawala tahepo karajawa to olio. Bopohutu amau umo piohu, umuali dudua alo jamaati, tapi lo maracaya mai lo Allah Ta'ala ode oli mongoli. Tau ta'ua lo mengota'ua lo jama'ati bo ito muna umai. Di mongoli ma molo limo pahala mo pio heda'a. Udila ta mongoli ma'o. Odi to'olo ti mongoli ta donggo himudawa. Kota aluku ma'o ode ta mahe panggolawa. Wau pohuhur matia ma'o to'olo tali mongoli. Sababu walua tulatulade to kitabi odie.
Allah Ta'ala molawan ka sombong yolo. Boh pio, mongoi barakati ode tamo po opa lo batang alio.
Odito utulatulade to kitabi. Walo odito, po opa amau batang ali mongoli totalu lo Allah Ta'ala takawasa. Ali huti mongoli po alanggato lo Allah Ta'ala to wakutulio. Ngamila uhe mo awatiri oli mongoli wudua mola ode Allah Ta'ala. Sababu tio mo maduli oli mongoli. Ti mongoli musimo po adaha, wauhe siap puah. Sababu musuh li mongoli iblisi ode lo singa na'o mao. Hemo podu ngohu suara lio, hemo lolohe tau tamo ali alo lio. Lawani mati yo wolo imani mulo tolo. Sababu otawa li mongoli de unga amila mengutata mo imani, to ngoilang gumu dunia boti, he ditola ode lo ti mongoli. Boto ti mongoli maila pato lo ditola mola ngopee, Allah Ta'ala tabu mulo nga amila rahmati, talo ibode oli mongoli tumumula. Tode lomo umat sahuru kakali, muli oli Isa Almasi. Mamo po limomoto, mopo tatapu, mopo olotolo, wau mopo toheta imani limongoli. Tio okawasa kakali. Amin. Wau luladei tulari ngohu ubuti, ode oli mongoli. Bilan dua lesila suta tango imani, tato pahamu umuali percayalo. Patuju u, mopo yakini da oli mongoli. Deu rahmati lo Allah Ta'ala boito banari. Wau wau, munasihati oli mongoli. Alihuti mongoli tu memula to de lo mio. Salamu ode oli mongoli londo mengutata ngu imani. To jamaati to kota lo Babel. Tati lu lao to Allah Ta'ala olo, lo wali hakulio. Wau salamu olo, londo ole Markus wala uu to imani. Pusa salamu amau ti mongoli walo toli ango. Allah Ta'ala mengohimai udame. Wau usanangi ode oli mongoli, tak paracaya ode li Isa Almasi. Salamu lami, Petrus.